Areena.
Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Jakso 3. Moikka rakas. Näetkö sä sieltä aina kaiken, mitä sun rakkaille tapahtuu täällä elävien maailmassa? Ja voitko sä seurata kaikkia yhtä aikaa? Tänään aamulla mä toivoin, että sun katse olisi ollut meidän kodissa. Meillä oli klassinen aamuvessaruuhka. Mä vessassa ja mun puolisolla kauhea kakkahätä. Ensin hän sanoi, munkin pitäisi sit päästä kohta. Ja kun mulla kesti, huusi, että täällä on jo kantapää pelissä. Mietin, että jos sä näet meidät, sä hymyilet.
Sinä taas luodaan vähän partiotunnelmaa.
Oli kavereiden kanssa puhetta. Mitä meinaat kesällä duunata? Mä sanoin, mä lähden Jeturkassille.
Me oltiin sun kanssa lippukunnan kämpällä. Nukuttiin saunalla ja huussi oli korkean mäen päällä. Herättiin, syötiin aamupalaa ja lojuttiin sängyissä. Kumpikaan ei jaksanut nousta, vaikka huussiin olisi jo kannattanut lähteä. Lopulta oli sitten pakko nousta vessaan. Matka oli pitkä ja hätä kova. Kipitettiin ensin rantaviivassa kulkevaa polkua pitkin ja lähdettiin sitten kiipeämään kohti huussia. Tilanne oli jo niin paha, että tasaisesti jommankumman oli pysähdyttävä. Mä en tiedä kumpi meistä sen keksi, mutta tekniikka oli erinomainen. Kun tuntui, että nyt ei enää pysty ottamaan askeltakaan, mentiin kyykkyyn ja istuttiin toisen jalan kantapään päälle. Mä yritin juosta mäkeä ylös ja huusin sulle, että mä en pysty enää pidättää, mä kakkaan housuun. Sä kökötit kyykyssä vähän alempana ja huusit mulle, pistä kantapäätä peliin. Ja nyt, 25 vuotta myöhemmin, toi termi on meidän perheessä ihan arkipäiväinen, kaikkien tuntema käsite hätätilanteita varten. Ja tästä mulle tuli mieleen yksi mun lasten lempitarinoista. Aina välillä ne kysyy, että miten se menikään, kun me sun kanssa härnättiin teidän isää. Ei ole kauaakaan siitä, kun oltiin yhdessä pesemässä hampaita ja mun poika pyysi taas kertomaan, miten se juttu oikein meni. Sun isä oli vessassa. Me mentiin vessan oven taakse siihen teidän eteiseen, puhelinpöydän viereen, ja alettiin laulaa. Paska haisee ja banjo soi, Pekka vessassa ahkeroi. Hän ei arvostanut. Me laulettiin uudestaan ja uudestaan, kunnes kuului jo todella ärsyyntynyt käsky lopettaa. Et nyt, tytöt, pois siitä. Teidän vessaan pääsi myös kylppärin puolelta sisään. Me hiivittiin siitä ovelta ihan hiljaa pois ja jatkettiin keittiön läpi kylppäriin. Ja mentiin siellä ihan vessan oveen kiinni. Ja sit laulettiin sieltä vielä kerran aivan täysillä. Meistä se oli ihan äärettömän hauskaa. Sun isästä varmaan ei. Ja kun mä olin taas kerran kertonut ton tarinan, laulettiin ja tanssittiin lasten kanssa yhdessä sitä monta kertaa putkeen. Lasten silmissä oli riemu ja sellainen pieni vinohymy, että vitsit olitte äiti sekasin. Ja siinäkin hetkessä mä mietin, että toivottavasti sun katse on just nyt meillä ja sä näet, että sä oot osa meidän elämää. Ja joka kerta, kun mä nyt oon istunut kirjoittamaan sulle, mä mietin, että näetkö sä mut, kuuletko sä, mitä mä ajattelen. Musta tuntuu, että oot ihan mun lähellä, katsot lempeästi ja rohkaisevasti, vähän hymyillen. Ja kun tuntuu vaikealta, enkä meinaa saada sanoja oikeaan järjestykseen, kuule mielessäni sun äänen. Anna mennä, kulta. Ja ai niin. Silloin kun mä soitin teidän äidille ja kerroin tästä projektista, mä kerroin myös, että mä oon paljon miettinyt, mitä sä vastaisit, jos mä vielä voisin kysyä sulta. ja sanoin, että on ajatellut, että sä vastaisit just ton saman lauseen. Anna mennä, kulta. Ja sitten teidän äiti vastasi mulle, että oli just sanomassa, anna mennä, kulta. Ja sillä oli sen äänessä ihan sama intonaatio kuin sulla. Ihan kuin sä olisit vastannut mulle, mutta teidän äidin äänellä. Sun sairastamisen vuosina oli monia hetkiä, kun kaikki vaikutti tosi hyvältä, ja mä ajattelin, että sä paranet. Ja monia hetkiä, kun asiat ei sittenkään menneet hyvin. Aina tuli jotain yllättävää, aina tuli jotain odottamatonta, eikä koskaan oikein voinut tietää, miten kaikki etenee. Mä muistan, kun soitit ja kerroit kantasoluista. Mä olisin niin halunnut luovuttaa, jos vaikka mulla olisi ollut sulle sopivia, mutta mä olin liian vanha. Tuntui tosi epätoivoiselta, kun ei voinut tehdä mitään. Mä mietin, että mä otan megafonin ja menen tuomiokirkon portaille tai rautatieasemalle karjumaan, että menkää nyt jumalauta kaikki, jotka voi luovuttamaan kantasoluja. Ja silti samalla mä tiesin, että mä voin tehdä mitään sellaista, joka varmasti auttaisi sua. Mä muistan, miten me mietittiin, että ehkä sulle tulee ihan kihara oranssi tukka. Ja sä sanoit, että olit aina haaveillut luonnon kiharasta. Kaikki ne hoidot tuntui niin ihmeellisiltä ja epätodellisilta ja vaikeasti ymmärrettäviltä. Usein me ihmeteltiin, miten käsittämätöntä on lääketiede ja miten kummallisia asioita ihminen on oppinut ja kykenee tekemään. Miten monia asioita voidaan selvittää ja parantaa. Sulla oli ihania kohtaamisia hoitajien ja lääkäreiden kanssa ja joitain, joista et ollut ihan niin vaikuttunut. Mua ärsytti aina ihan sikana sun puolesta, jos joku oli kohdellut sua huonosti tai ollut jotenkin epäreilu sua kohtaan. Se tuntui ihan kohtuuttomalta. Sä kerroit mulle, että sulla on kitara mukana. Ja et aina välillä sä soittelet siellä huoneessa kitaraa. Sä piirsit, maalasit ja katselit taivasta. Me viestiteltiin usein ilmasta, tai siis säästä, ja mä kerroin, miltä ulkona tuoksuu, miten kevät etenee, tai miten sade kastelee kaiken. Mulle tulee usein mieleen, kun sanoit mulle kerran, että sä olit ajatellut, ettet enää koskaan tunne tuulta sun kasvoilla. Ja miten merkittävältä tuntui, kun pääsitkin sairaalasta ja tunsit sen. Mä en voi edes kuvitella, miten ihmeelliseltä niin tavallinen ja itsestäänselvä asia on susta tuntunut. Ja kuinka monta kertaa mä oonkaan kirannut mielessäni tuulta, kun naama jäätyy tai kun hiukset takertuu huulikiiltoon. Ja sitten ihan yhtäkkiä sen merkitys onkin se, että mä elän. Että tässä mä kuljen, ilmavirrat liikkuvat omien kirjoittamattomien sääntöjen mukaan. Ja mä olen osa maailmankaikkeutta. Sä tiedät, että tuuli on aina ollut mulle tärkeä. Mä oon tuulen tyttö. Silloin kun mulla on ollut tosi vaikeita vaiheita elämässä, oon myrskyisellä säällä mennyt meren rantaan. Etsinyt rantaviivasta ison kiven, jonne pääsee vaan muita kiviä pitkin. Seissyt siinä ja huutanut tuulelle. Sä voit kaataa puita, irrottaa kattoja, lennättää lehmiä, puhalla. Puhalla nyt kovempaa, kaada mut. Näytä mulle kaikki se voima, joka sussa on. Ja kun sitten huomaa, että jalat onkin vahvat ja tuulesta huolimatta pysyy pystyssä, alkaa taas uskoa siihen, että kyllä mä selviän. Mussa on voimaa, johon en aina itse usko. Ja nykyään, kun tunnen tuulen mun kasvoilla, mua hymyilyttää. Tässä mä oon. Ja saan tuntea, miten tuuli leikkii mun kasvoilla. Mä en ole kertonut sulle, kuinka monta kertaa mä kirjoitin sulle viimeisen viestin. Aina silloin, jos susta ei kuulunut pitkään aikaan. Jos mä näin, että sä oot lukenut kaikki mun lähettämät viestit, etkä ollut reagoinut tai vastannut, mä ajattelin, että mä kirjoitan sulle vielä nyt yhden viestin. Mä halusin, että sä saat sellaisen viestin, jossa on mun viimeiset sanat sulle. Että jos käykin niin, että sä kuolet sellaisessa hetkessä, että me ei olla just nähty. Halusin varmistaa, että mun viimeiset sanat sulle on jotain muuta kuin miten menee. Yksi vahvimmista hetkistä, jolloin musta tuntui tosi voimakkaasti siltä, että nyt sä kuolet, oli melkein vuosi ennen sun kuolemaa. Mä tiesin, että sä oot keuhkokuumeessa ja että se kombo on tosi hankala. Susta ei kuulunut mitään. Mä kyselin monta kertaa, miten menee. Ja kun sä et pystynyt vastaamaan, mä tein sen tulkinnan, että sä oot varmasti tosi huonossa kunnossa. Mä kirjoitin sulle pitkän viestin, jossa kuvasin sitä, mitä sä mulle merkitset. Mä kirjoitin, että mä en olisi mä, ellen olisi saanut kasvaa sun kanssa. Mä kirjoitin siitä, miten mä toivon, että mä oon osannut olla sulle sellainen ystävä, jota sä oot tarvinnut. Mä muistelin meidän nauruja, itkuja, sitä iloa, sitä kuplivaa iloa, jota mä koin sun kanssa. Aina kun mä olin sun kanssa, mulla oli hyvä ja turvallinen olla. Mulla oli sellainen olo, että mä saan olla just mä ja että sä näet mut. Ja että sä tykkäät musta, koska sä näet sen kaiken, mitä mussa on. Kaiken sen, mikä mua on satuttanut ja miten se on muhun vaikuttanut. Ja sit mä kirjoitin siihen viestiin myös, että mä en tuu koskaan unohtamaan sua ja sä oot mulle ikuisesti rakas. Ja sitten kun mä olin lähettämässä sitä, mulle tuli mieleen viisaat sanat, jotka mulle oli sanottu jonain sellaisena kertana, kun mä itkin ihan lohduttomasti sitä, että sä kuolet. Ihminen elää jokaisen hetken, kunnes lopulta hengittää viimeisen kerran. Ja mulle tuli tosi vahva intuitio siitä, että sä et ole vielä kuollut. Etkä sä ollut. Just silloin ei vielä ollut sun aika. Mutta jokainen puhelu ja jokainen viesti oli sen jälkeen mulle aina potentiaalisesti se viimeinen. Mä kysyin sulta, mitä sä toivot, jos tää kaikki päättyy siihen, että oot saattohoidossa. Sun toive oli, että oot viimeiset päivät ja hetket sun perheen kanssa. Kuulin sun äänestä, että sun oli vaikea sanoa mulle, että toivon mua sinne sairaalaan. Mä olin niin ylpeä susta. Sä sanoit, vaikka se ei ollut helppoa. Kaikista vaikeinta ja tärkeintä on sanoa se, mikä on itselle hyvä, silloinkin kun tietää, että se voi tuntua kuulijasta vaikealta. Mulle se oli hetki, jossa jollain tavalla kiteytyi se, että mä olin ystävä, en perhettä. Ja niin sen kuuluu ollakin. Silti musta tuntui ihan tosi yksinäiseltä. Mulla ei ollut ketään, jonka kanssa surra sua. Kukaan mun läheinen ei tuntenut sua kohtaan niin kuin mä. Totta kai kaikki ymmärsi, että sä olit merkittävä ja tärkeä, mutta kukaan heistä ei käynyt läpi samaa surua kuin minä. Ja nytkin mä huomaan, että mun on vaikea kirjoittaa tästä. Musta tuntuu, että mulla ei ole lupaa surra sua. Tai kertoa siitä, että mun suru oli tosi suurta. Tulee sellainen tunne, että mä oon vain ystävä. enkä mä ole koskaan nähnyt, lukenut, kuullut tai puhunut kenenkään kanssa, joka olisi menettänyt niin läheisen ystävän kuin sä olit mulle. Ja nyt mua harmittaa, etten puhunut sulle tästä. Mä päätin silloin heti aluksi, etten halua, että sä kannattelet mua tai mun surua. Ja siksi mä jätin kertomatta. Ehkä mun olisi ollut helpompi olla, jos me oltais puhuttu tästä. Sä olisit varmaan vastannut, että voi kulta. Ja silti mä tiedän, että mä tein oikein. Jos mä olisin kertonut, mä olisin antanut mun surun sun kannettavaksi. Ja asettanut sut sellaiseen tilanteeseen, jossa sä olisit mun surun vuoksi joutunut ehkä toimimaan vastoin sun omaa toivetta. Tai ainakin sun olisi ollut vaikeampi pitää kiinni siitä, mitä sä haluat. Eikä kukaan voi olla vastuussa toisten tunteista. Meistä kahdesta sä olit se, joka kuoli ja suri oman elämän loppumista ja kaikista rakkaista luopumista. Aika pitkään oli aina niin, että jos joku hoito ei toimi, kokeillaan sen jälkeen sitä, tätä ja tota. Oli suunnitelma. Ja se ylläpiti toivoa. Vähitellen vaihtoehdot vähenivät, kunnes lopulta niitä ei enää ollut. Sulla oli iso huoli lapsista. Me puhuttiin tunteja siitä, miten heidän suruaan ja ikäväänsä voisi helpottaa. Mulle tuli mieleen, että jos lataisit jonkun pehmolelun täyteen sun rakkautta, turvaa ja läsnäoloa. Ja sitten kun oikein kova ikävä iskee, lapsi voisi rutistaa lelua ja saada siitä turvaa. No sitten me mietittiin, että entä jos lapselle tulee sellainen pelko, että kuluttaa siihen pehmoleluun ladatun voiman loppuun, etkä sä enää ole elossa lataamassa sitä uudestaan. Me keksittiin, että kerrot lapsille, että lelu voi aina ladata uudestaan laittamalla sen ikkunalle. Ja että sä katselet ikkunalle, huomaat lelun ja lataat sen aina tarvittaessa uudestaan. Ja sitten meille molemmille tuli mieleen, että entä jos se lelu katoaa tai hajoaa, ja vaan siinä lelussa on kaikki se turva ja lohtu. Ja sitten me tajuttiin, että minkä tahansa asian voi koska vaan ladata ikkunalla. Mä aloin miettiä, mikä on mun tapa ladata. Mulla ei ole mitään lelua tai kiveä tai mitään tiettyä esinettä. Paitsi se sun antama ystävänauha on mulla mukana tilanteissa, jossa erityisesti kaipaan sun tukea. Kun mä menin Venla-gaalaan ja mua jännitti tosi paljon, otin sen käsilaukkuun ja välillä kosketin sitä sormenpäillä. Kun mä tunsin pehmeän narun laukun pohjalla, musta tuntui, että sä katsot mua ja oot mun kanssa siinä. Useimmiten mä kuitenkin vain puhun sulle mun mielessä. Pyydän, että tuut auttamaan, annat mulle rohkeutta. Muistutat mua siitä, että kaikki selviää ja että mä selviän, oli mun elämässä mitä tahansa kohdattavana. Mä mietin sua, kun tunnen tuulen mun kasvoilla tai kun maasta nousee kukka. Mietin sua, kun käytän sanontoja, joita me yhdessä on keksitty. Mietin sua, kun haistan kesäisen metsän pohjan tuoksun. Tai kun sattumalta sanon jotain samalla intonaatiolla kuin sä olisit sanonut. Mä haluan vielä kertoa sulle, kun yhtenä iltana meidän foodistreeneihin tuli kokeilemaan uusi tyttö, joka näytti tosi paljon sulta nuorena. Oli tosi hämmentävää valmentaa ja kuunnella tytön puhetta ja naurua. Mun piti ihan keskittyä, etten olisi koko ajan vaan tuijottanut tyttöä. Mutta mun katse harhaili usein tytön kasvoihin. Hänellä oli tosi samanlainen suu, leuka ja nenän ympäristö kuin sulla. Suru ja ihan kauhean ikävä sekoittu onnen siitä, että mä muistan niin hyvin, miltä sä näytit 12-vuotiaana. Ja mua harmitti, että mä voinut soittaa ja kertoa sulle tytöstä. Mutta ehkä sun katse oli sillä hetkellä siellä kentällä. Ehkä sä näit tytössä saman kuin minä. Tai ehkä sun mielestä teissä ei edes ollut mitään samaa ja olisit vaan ihmetellyt, että mitä mä oikein sekoilen. Mua hymyilyttää, kun mä mietin sun lausetta siellä Seurasaaressa. En mä nyt kyllä siellä ajatellut hengata. On ihan tosi lohdullista ajatella, että sä liikut vapaana. Näet, mitä sun rakkaille tapahtuu ja voit auttaa, kun joku tarvitsee tukea. Ja nytkin mä mietin, että sä näet mut tässä kirjoittamassa sulle tätä kirjettä. Ehkä katsot mua hymyillen ja naurahdat ääneen muistoille, joista mä kerron. Mutta silti on ihan musertavan surullista, että mä voin lähettää tätä sulle postissa. Ja ettet sä koskaan voi vastata mulle. Että se, että sä oot kuollut, on totta. Rakkaudella.